Milé divačky, začínám korektně, milí diváci, posluchačky, posluchači. Po třetí se vám hlásíme s novým pořadem, jak se dělá u nás na Lataranu. Dneska jsem to troufale nazval pracovně, jak se dělá ČES. A mám tady s sebou hosta, kterého mám moc rád, my už jsme se vídali mnohokrát. Fakt si ho moc vážím, je to dokonalý insider a profesionál. Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Pak v letech 2000 až 2003 generální ředitel ČES. Jak se to říká? ČES nebo ČESu? Jak to říkáte? ČESu. Pak prezident Svazu průmyslu a dopravy a pak také vládní zmocněnec pro jádro. Pan Jaroslav Míl, moc vám děkuju, že jste si našel čas.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Tak, teď ať otevřete jakékoliv médium, všude zuří ČES, ale my jsme si to domluvali předtím. Jo? To bylo dávno před výjezdem pana ministra Rakušana do Sokolova. Takže jenom se nám to takhle sešlo. No tak to by mě posluchači oprávněně utloukli čepicemi nebo vším. Tak co tam byla dneska kolem ČESu? Co na to říkáte jako bývalý šéf a jako člověk, který o ČESu úplně všechno ví? Já to mám nějak nachystaný, my jsme si to poslali, ale já nemůžu začít jen, když se vás na to zeptat. To bych dostal za
Já jsem si říkal, že se zeptáte, co jsem dělal po základní škole. Jo?
Ale... Na to se chci zeptat taky, ale proč představit? Tak jo, ne,
začneme klidně tím ČESem.
Tak pojďme jako... začít ČESem. Co se to děje? Co to je?
A já si myslím, že když
jak to může ministr vnitra říct?
Víte, my vycházíme z toho, že když něco říkáte, tak jako to máte pod kontrolou, víte, co říkáte, proč to říkáte a víte, jaký to má mít dopad, jaký to má mít efekt.
Snažíme se o to.
No a řady politiků napříč stranami a v celé Evropě, v celém světě to tak prostě není. Těch povrchních informací v hlavě je hodně a můžou se jim střetnout myšlenky. Takže to je jako u fotbalistů, jo? Když přemýšlíš, si udělá kličku doleva nebo doprava, nebo vystřelí a nakonec kopne v balón. Jo? Tak jako prostě to je ten moment. Takže tady prostě podle mě řekl něco, co ani snad nechtěl říct. Myslím si, že to může souviset tak trošku i s jednáním vlády, které je, a že si ty věci mírně řečeno jako popletl, protože myšlenka, že by čas stát znárodnil ČES nebo vykoupil minoritáře, je prostě mimo, je sci-fi, byla od počátku nesmyslná, rozdělení ČESu, to byl další nesmysl, na kterém si z roky pracovalo, protože na tom hrozně lidí vydělá a hodně firem, ale jako pro stát to vůbec nic neznamená. Stát, kdyby jako věděl, co vlastně od společnosti chce, tak by věděl, že to rozdělení 70-30 je v pořádku a že to, co bude muset dělat, protože hold v Evropě jsme vytvořili systém řízení energetiky, jaký se vytvořil, tak hold do toho bude muset vstoupit a bude si na to muset založit entitu prostřednictvím, jejíž to bude dělat.
Proč to všechny tak vyděsilo, když by měli mít jasno v tom, že mu to buď ulítlo, nebo je to jenom taková ta mediální hra kolem?
Spíš je to ta hra kolem. Já prostě ta vláda stejně není
schopná. Nyní žádné drama se
neděje, protože i kdyby vláda chtěla vykoupit nebo rozdělit, tak to do konce volebního období nestihne. Je to umělé zaměstnání něčím dalším. Je to možná zdůvodnění nějakých kroků, které přijdou. To znamená, něco se pláclo a dneska se můžeme dozvědět nebo zítra, že vláda se rozhodla změnit systém výběrového řízení na nový jaderný zdroj. A začne se diskutovat, jestli to je v souladu, není to v souladu a jestli ten pan Rakušan to řekl takhle nebo takhle a proč to řekl. Nicméně bude těch témat víc a jak jednou říkal jeden politik a nejen politik, musíte mít toho bílého psíka, kterým odvedete tu pozornost. To znamená, když chcete, aby nějaký komplikovaný zákon prošel, tak tam dejte jednu, dvě věci, které jsou skutečně blbě. To nemá ani smysl.
A je to mrtvola.
No, všichni se budou soustředit na ty dvě věci a unikne jim to, proč vlastně vy jste tam ten zákon dával, protože má někomu pomoct nebo něco vyřešit nebo něco zajistit. To znamená, ta politická veřejnost a média se soustředí na ty dva body, které vy jste takhle nastrčil a ten zbytek pak projde tak, jak má.
Tak to jsme začali hezky, tak. A je to jako ve filmu, ne? Na začátku je ta velká scéna a pak je ten zpátky. Tak já teď začnu. Jak se to stane, že se člověk stane generálním ředitelem ČESu? Já jsem tady měl Tomáše, své kamarády, Tomáše Zimu, Mojmíra Hampla, mého nejlepšího žáka ever, co jsem nějak nejchytřejšího, co jsem kdy měl. To vždycky studenti na filozofické fakultě byli neradi, když se mě ptali, kdo byl můj nejlepší, a říkal, to není od vás, přátelé, tady, to je z ekonomky, to je moja hampl. Tak jak přišel Jaroslav Mil k tomu, že elektrotechnická fakulta ČVUT a pak ČES, jak se to stalo? Protože já na začátku vždycky představím hosty a posluchači to mají rádi, já to vlastně taky nevím.
No,
rodilý Pražák, jsme si řekli.
Rodilý Pražák, ale on je to daný tím, že můj tatínek byl vědec a byl,
to jsem si
studoval
našel.
Byl vyučený elektrikář, nicméně pak šel na střední školu, na vysokou, a vystudoval v oblast slaboproudu. Nicméně jako vědec se věnoval hromadě dalších věcí a co je podstatné, ještě k tomu byl manuálně zručný. A když byla diskuze, co já budu po ty 9 let se dělat, tak táta celkem vizionářsky řekl, no moc dobře se neučíš, než aby si trávil mládí na průmyslovce a zjistil, že jsi tam nejhorší, tak to je lepší, že půjdeš do učení. Jo. Tak pojď, jako co by ses chtěl vyučit? Tak já na něj koukám, říkám, no jako nevím. Tak jsme obešli, že jo, od zedníků, zámečníky, co to bylo ještě, truhláře. Tam, když jsem zjistil, že můžu přijít velmi rychle o prsty, tak jsem pochopil, že to není ono, to mi ten mistr řekl.
Ale jinak by se mi to líbilo, to je pěkná věc.
No, je to nádherná věc, musíte prostě pořád dávat pozor. A potom jsme skončili jako na elektro, no já jsem mu takovým nadhledem říkal, hele tati, abych studoval slabomyslný proudy, jo. tak to radši udělat silnoproud. No tak jsem šel na doučení a poučení v 18 jsem šel na průmyslovku, takže rodiče mě ještě 3 roky do 21 živili.
Živili,
šatili a to bylo zajímavé, protože nás ve třídě bylo moc, takže oni nás potřebovali vyhodit, jako vyloženě snížit počet a brutálně a rychle. Takže v naší třídě v prvním ročníku bylo 20 postupných zkoušek a 8 reparátů. To nebylo v celé Praze dohromady na střední škole.
Počerte hodně teda.
Je, ale podařilo se jim to snížit. My jsme byli všichni vyučení, takže a vydělávali jsme hodně, takže ti učitelé neměli jako depresi z toho, že se zbavili studenta, protože vyhodili 15-letý dítě, v podstatě tak to byl problém. No a pak jsem šel na vysokou, takže když jsem dostudoval, tak jsem nastoupil do práce a zjistil jsem, že budu stejně tolik, jako když jsem se vyučil po dalších 8 letech studia. No nicméně já jsem měl velký štěstí, že jsem měl příležitost ještě při práci studovat znova dál na strojní fakultě jadernou energetiku 2 roky a potom postgraduálu a složení zkoušek, tak ještě byla povinná praxe a další školení a tak dále a tak dále. No a uvolnilo se tam místo člověka, který zajišťoval prostě jako dodávky jaderného paliva. Takže tohle byl můj obor, s kterým já jsem začal a pochopit. A po revoluci my jsme diverzifikovali zdroje do celého světa, takže já jsem celý počátek řešil problematiku jaderných paliv, vyhořelého jaderného paliva, radioaktivních odpadů, obchodování na celém světě. No a potom jsem zjistil, že mi to málo, tak jsem dostal nabídku na post předsedy představenstva generálního ředitele elektráren Opatovice a když jsem tam odešel, tak se zjistilo, že v ČEZu musí vyměnit generálního ředitele a že vlastně to nechce nikdo dělat. Oni oslovili 2 lidi přede mnou a oba dva se té nabídky velmi rychle vzdali. Takže já jsem byl 6. generální ředitel za 18 měsíců.
A když dneska, ale pak se to sklidnilo. Teda.
Pak se to sklidnilo, ale trvalo to rok. A když vám řeknu, že ten rok jsem měl jedno volné místo v představenstvu a ty lidi, které jsem lákal, ať tam jdou do toho představenstva, tak téměř všichni odmítli.
To zní dneska skoro neuvěřitelně.
Zní to neuvěřitelně. Byli asi 2 jedinci, kteří to dělat chtěli, ale ty jsem nechtěl já, protože oni říkali, já vám odhlasuju, co chcete, jako vám nebudu překážet.
Nebudu vám dělat potíže.
Nebo vám dělat potíže. Já nepotřebuju člověka v představenstvu, který nedělá potíže. Já potřebuju někoho, kdo má...
Jesmena nepotřebuju.
No, jako k čemu vám to je? Já jsem se celý život obklopoval lidmi, kteří byli chytřejší než já. Ale jako plánovaně, protože prostě vy spoustu věcí nevíte. Ten obor je velmi široký.
Mně to říkejte.
No a od nich se něco dovíte. Takže když jsem dělal pak vládního zmocněnce, tak jsem si taky vzal lidi, kteří v tom daném oboru byli prostě daleko kvalifikovanější a znali víc, ale akorát to nechtěli celé koordinovat, nechtěli to celé řídit. Takže takhle jsem se stal generálním ředitelem a pak jsem pokračoval dál.
Zní to skoro neuvěřitelně, ale... Když mi posluchači a píšou, kdo bude mým hostem, když mi píšou, tak to byste nevěřil, co dneska, jaká byla nejčistější otázka. A to mě to teda, ale tak vy to umíte rychle říct. Co to vlastně je ten ČEZ a jak to funguje? Tak fakt takhle?
No,
možná, jak nejsou lidi zvyklí si dohodat informace, nebo jak ty texty jsou dlouhé, tak jestli bych se nemohl zeptat bývalého šéfa ČEZu, co to vlastně teda jako nějak, jak po lidsku psali, jestli po lidsku by nevysvětlil, co to je ten ČEZ a jak to funguje? Tak já se za tu otázku omlouvám, ale dostal jsem mi strašně krát.
Jako já, víte, je to dneska už velmi komplikovaná struktura akciové společnosti holdingového typu. A ona byla víceméně takto organizovaná, ale ve výrazně menším, když já jsem se stal šéfem, ale tam pak časem zjistíte, že vy musíte umět ty věci zjednodušovat, aby se vám nestalo, že na ředitelství máte víc lidí než v těch organizacích dole. Takže já, když jsem se stal šéfem ČEZu, tak jsem za 3 týdny propustil na ředitelství 28,5% lidí.
To je dost, to je skoro třetina.
A zrušil jsem 48% vedoucích funkcí. A do 3 měsíců...
To vás museli milovat.
No, ale víte co, zajímavé je, že jsem se všema rozloučil v podstatě podáním rukou a řada lidí řekla, že to bylo dobře. Netvrdím, že byli všichni nadšený. Ale já jsem třeba pak udělal změny i na klasických elektrárnách, o 2 roky později na jaderkách, a na těch klasikách to bylo tak, že na klasické elektrárně jste měl ředitele, 2 náměstky a každý náměstek měl 6 odborů. Tak na Vánoce už tam byl jenom ředitel, náměstci nebyli a z 12 odborů bylo 6. A takhle to bylo na každý elektrárně a to řízení se prostě stalo jinou formou. Prostě nebylo to, že máte úředníka, aby přenášel papír, ale každý měl tolik práce, že byl rád, že mu s ní někdo pomůže a nevymýšlel si zbytečnou práci, aby odůvodnil svoje pozice, což vidíte v dnešní naší státní správě na ministerstvech. A to je důvod, proč Česká republika se nevyvíjí. A když se teda ještě vrátím k tomu, co je ČEZ, tak dneska pochopitelně je to ohromně velká korporace, která je řízena především přes peníze a řekněme přes prostřednictvím smluv mezi jednotlivými dcerami, tak aby dostála naplnění zákona a vlastně se ukazují pak i limity rozvoje těchto firm. Když to nemáte dobře zvládnuté, tak se vám může stát, že uděláte velkou expanzi do zahraničí, z který pak jste velmi, velmi rád, že můžete vycouvat, protože ne všechny akvizice jste schopen reálně uřídit a nad spoustou akvizicí potřebujete velmi dobrou a silnou politickou podporu. Což některé firmy třeba z Německa mají, ale firmy z Čech takovou podporu prostě nemývají. Naše vláda, jakákoliv, která tady byla, tak nemá tu pozici, že když ten premiér zavolá, tak jako na té druhé straně je nasloucháno a té firmě jako není ubližováno v uvozovkách.
Rozumím. Tak teď to zestátnění. Když evidentně jste dal najevo, co si o tom myslíte, tak jak to, a když to víte vy, tak to přece řada kompetentních lidí musí vědět taky. Tak jak to, že je to pořád ve veřejném prostoru takové téma?
Je to umělá práce, která skutečně hodně lidí dobře živí. Vemte si, že když chcete zestátnit...
Ta diskuse a...
Nejen ta diskuze, ale i v podstatě tak potřebujete o to víc PR manažerů a vlivových lobby struktur a tak dále. Ale v podstatě s tím můžete i dobře hýbat s akciema na trhu, a nahoru, dolů, na různé obchody. A hodně lidí je zainteresováno na tom, aby ten stát vykupoval. A řekl si na účet daňových poplatníků o co největší jaksi výnos. Protože zainvestovali a ta návratnost už není taková, jakou si mysleli a potřebují to rychle zkešovat.
To bývá.
Takže ten tlak je ohromný, zvlášť když jako minimální jednotka miliarda, takže jako o čem se budeme bavit. Že? A pak se bavíme o výrazně větších částkách a to pochopitelně láká mnoho lidí, aby jako přesvědčili k neuváženému rozhodnutí. Já prostě nevidím nejmenší důvod to dělat, je to úplně zbytečný. K ničemu to neprospěje. A taková ta vize, že stát, když to bude ze 100% vlastnit, tak nařídí, tak tomu nevěřte. To se prostě nestane. Já už jsem těch ministrů viděl hodně. A i když měli státní podnik, tak když dostali do ruky papír od náměstka, že mají řediteli státního podniku nařídit rozhodnutím majitele a takhle podle zákona a uložit něco, tak většinou se ta ručička rozklepala a podepisoval to někdo jiný v úroveň
minister.
Přesně tak. Není to tak jednoduché a já bych se tomuhle vyhýbal, protože představa, že úředník o tom ví víc než ty kompetentní lidi, to, tomu prostě nevěřím.
Jsem si vzpomněl, jak jste říkal, jednotka miliarda, tak Mojmír Hampl popudil některé posadě, říkal, já jsem a koronom něco je pod 20 miliard, tak mě nezajímá. A pak si to uvedl, pak to teda uvedl na pravou míru a říkal, ale to jako, není jako projekt nadutosti, jo, to je.
Ale já mu rozumím, pohybuje se ve velkých číslech.
Jasně, musí, je šéf Národní rozpočtové rady, tak jako nebude řešit 4 miliony, to je jasný.
Já jsem jenom uzavíral obchod asi za 32 miliard a taky tam už daný moment neřešíte ty číslovky zatím někde dál, že? Jako na 7., 8., 10. místě.
Vy jste v jednom starším rozhovoru řekl, že státnění, nezestátnění, že mnohem důležitější je vytvoření nového designu energetického trhu a vytvoření nové státní energetické koncepce, a že to vláda moc nedělá. Platí to pořád?
Platí to pořád, protože jedna věc je energetická koncepce, kdy vytvoříte další papír a nebudete stejně nic plnit. My jsme měli výbornou koncepci z roku 2011, updateovali jsme ji v roce 2015, nikdo ji nerealizoval. K čemu mi je argument, že dneska je zastaralá, protože někde něco, no dobrý, ale ona, my jsme ji neplnili. Jestliže v roce 2011 bylo řečeno, že musíme mít propojení plynovodů a transitní trasu plynu ze severu na jih a neudělali jsme do roku 2024 vůbec nic.
To zní strašlivě teda.
A ani nechceme udělat. Tak jako nezlobte se na mě, proč budu dělat další papír, kde si uložím zářní zítřky a stejně neudělám ten první krok k tomu, abych je naplnil. Jako jo. To je prostě nesmysl. Takže tvořit další papír, zaměstnat desítky nebo stovky úředníků tím, že budou přenášet jeden dokument z místa A na místo B a nikdo ho nebude realizovat, to je ztráta času. A co se týče toho designu trhu, no pokud budeme mít, žádný trh není, ale pokud budeme zasahovat do energetiky... Pokud do energetiky budeme zasahovat tak, jak dneska se v Evropě děje, to znamená na základě ideologie, víry, která je odtržená od fyzikálních zákonů, od ochrany životního prostředí, což si vůbec ty lidi, kteří mluví o klimatu, neuvědomují, že to, co se realizuje, tomu klimatu škodí daleko víc než cokoliv jiného.
Mně přijde, že si vůbec řadu lidí si jako neuvědomují.
A když to odtrhnete ještě od cen, to znamená od nákladů a vědomí toho, že některé typy služeb a dodávek jsou v podstatě základní podmínkou pro to, aby vůbec společnost fungovala, tak vlastně pokud takto postavíte, tak vlastně, ať budete dělat, co budete dělat, bude to jenom drahé, neefektivní, nebude to fungovat v čase, nebude to spolehlivé a ta společnost bude víc jak mírně řečeno rozjitřená. A my jsme bohužel v situaci, kdy to ratio tady prostě chybí, protože politikové se zacyklili ve svých vyjádřeních. Ta sféra nejen mediální, ale tak jakoby intelektuální také a najednou nemohou říct, my jsme se spletli. Dovedete si představit, že v Německu kancléř vystoupí a řekl, no tak spletli jsme se v Energiewende. Je mi to líto, nevychází nám to.
Ist das mir sehr leid?
Ano, a takhle jsme se spletli teda ve vztahu k Rusku, což nám všichni říkali, ale my jsme to ignorovali, ale tak jsme poučení.
Když nám vysmívaný, zesměšňovaný, nenávidí Donald Trump, když jim říkal, já vás svaruju s tím Ruskem.
No, ano.
Tak se mu německá vláda, úředníci se smáli.
Ale stejný to bylo s Čínou.
Jasně.
Stejný to bylo, nechci zabíjat do politiky, s migrací a najednou jste v situaci, kde stejnou situaci máte s Energiewende, ale tam ty Němci utratili tisíce miliard korun. Jako to jsou částky, o kterých se vůbec tady nikomu nezdá. A výsledek je, že patří k největším znečišťovatelům a dokonce jeden den v roce měli větší emise CO2 než zbytek Evropské unie bez Velké Británie, Švýcarska a ještě jedny země dohromady.
Jako, oni byli vždycky velcí.
Oni byli vždycky velcí, ale...
Seděl tu Mirek Parvan a říkal, Mirek dal, nedělají malé chyby.
Nedělají jen velké, ale to je prostě krach ty politiky. Mít vysoké ceny, nepomáhat životnímu prostředí, udělat průmysl totálně nekonkurenceschopný, sebrat peníze lidem a zjistit, že to všechno musím dotovat, protože si to na sebe nevydělá a není to tak levné, jak jsem si myslel. Jako to je přece krach a to ten politik udělat nemůže. A mě úplně děsí ty diskuze tady u nás, kdy Německo řekne, my budeme mít uhlí do roku 38 a my tady diskutujeme, že jako v roce 30 nebo možná dřív to ukončíme. Jako, to je úplná chiméra. Neukončíme. Dávno měly být kapacitní platby, dávno měl být mechanismus, který by to řešil. A když ho stát nemá, tak ho musí vytvořit. A že ho projedná v Bruselu, no to není takový problém. Jenom to musí někdo dělat a nejenom říkat, jako ostatně projedna... nad tím pracuju, ale neudělám 5 let nic.
Projednat se dá cokoliv nakonec.
Ale úspěšně.
Ale úspěšně, tak. Teď, jo. Teď, tak jo, tak já teď tak tomu Německu, když jsme z toho dotkli. Francie, Německo, dva motor od Schumana, Moneta, Spinelliho, Aldiera Spinelliho se říká motor Evropské unie integrace, integrace dnes unie, kde úplně odlišné koncepce a představy budoucnosti. Uhájili bychom třeba i my jadernou energetiku v tom evropském mači, nebýt Francie?
Bylo by to obtížné, ale měli jsme možnost to uhájit i sami. Tu jsme
i minuli. Bez těch Francouzů?
Ano, a to jsme minuli.
A kdy to bylo?
To bylo, když se schvalovala Energiewende, Green Deal. Hmm. Tak tehdejší premiér měl podklad, který jasně říkal, pokud s tím budete souhlasit, tak za podmínky, že v protokolu, nebo bude uvedeno, že Česká republika tento projekt naplní výstavbou jaderných zdrojů do výkonu o objemu 5400 MW a že Evropská unie umožní financování tak, aby bylo konkurenceschopné. A to měla být podmínka souhlasu. Poláci tenkrát neschválili. Poláci řekli, že do doby, dokud nebudou mít nic nového, tak to uhlí poběží dál. A proto se k tomu nemohl přidat takových rozsahů, jak se po nich chce. My jsme tuto příležitost minuli, nechali jsme si tam dát bezobsažný souhlas, že jaderná energetika je k řešením a že to je naše právo. Nicméně všichni zapomínají, že to, abyste ten jaderný blok mohl postavit, tak ho musíte takzvaně notifikovat, musíte notifikovat tu veřejnou podporu. A proto se tenkrát rozhodlo, a nejen proto teda, i z řady jiných důvodů, že se bude stavět a notifikovat jeden blok, který komise nemohla ani v nejmenším případě zpochybnit. K tomu se vyjadřují 4 direktoriáty. A ani ten energetický, ani ten pro životní prostředí, ani ten pro konkurenceschopnost se k tomu nemohl vyjádřit negativně. To prostě nešlo. A ještě ten model byl udělaný tak, že prostě vyhovoval všem parametrům a financování, ale bohužel pro mnohé v této zemi, bylo uděláno tak transparentně a přehledně, že to nebyla to, čemu já říkám socializace nákladů a privatizace zisku. Jo.
Je moc pěkný. Já si to nemusím psát, já si to pak pustím.
Tohle totiž udělali...
Poslouchejte dobře.
To udělali totiž Angličani, kteří udělali Contract for Difference, který nám teď všichni vnucují. A tady je hodně lidí, kteří si to přeje, pochopitelně.
Právě.
Ale britská vláda řekla, že už nikdy více, že prostě takovou chybu už nikdy udělat nemohou a už to nikdy nepokojí. Francouzi to řekli od začátku, že takovou blbost vůbec u nich dělat nebudou. A jste mluvil o tom Francii, Německu, tam došlo k velký disharmonii v loňském roce, několikrát. A to tak velký, že prostě byla odsouvaná schůzka na nejvyšší úrovni několik měsíců. Nakonec na ty schůzce došlo k nějaké dohodě, kterou kancléř Scholz úspěšně potopil týden na to, což vyvolalo ohromnou jako nelibost, když to, a to říkám velmi mile a velmi hezky v Elizejském paláci. A
výsledek... Já jsem četl Figaro druhý den po tom Scholzově vystoupení.
Aha.
Figaro jsou konzervativní noviny. No. Ty jako pro expresivní výrazy v titulcích jdou daleko. A to bylo, ten text byl masitej teda.
No, nedivím se,
ne, já taky ne.
To byl potrh, ale Francouzi si pak poradili ve dvou případech a udělali dohodu se Švédskem v době jejího předsednictví, že vlastně oni budou mít výjimku s těma Švédama, protože se zjistilo, že vlastně jenom oni a Švédové vlastně splňují ty parametry nový, který nakonec dojednali s Německem. A my se do nich nevejdeme, takže nám to bude huby platný.
Nevím, proč jsem si vzpomněl na francouzsko-švédské spojenectví z 30. války. První evropská katolická mocnost a severská protestantská mocnost. A najednou z té náboženské války byla válka geopolitická, strategická, bylo to o ostatních zájmech. Ovšem, kardinál Richelieu, to byl mistr.
Tady se chlapci dohodli.
Teď by to hned, tak teď, historik, no, odpuste mi to.
Mají tam zjevně lidi, kteří věděli, co chtějí. To je důležitý. Víte, co my nevíme, co nechcem. Jo, prostě to opravdu občas jsou ty otázky. No, my rozumíme, že nevíte přesně, co chcete, ale co vlastně nechcete, aby jsme teda věděli, že nás netlačili.
Ano.
Takže oni vědí, co chtějí a zároveň vědí, jak to zařídit. A umějí tu cestu k tomu najít. A to ta Francie prostě zvládla, s tím Švédskem se domluvila. My jsme se toho nezúčastnili, i když ty informace tady byly. Po dalším jednání, kdy znova došlo k disharmonii, tak nakonec prezident Macron dospěl k závěru v loni v prosinci, úžasné řešení, říká, takhle už to dál nejde, takhle to nebude. Jeho ministrině vydala takový kouzelný prohlášení asi měsíc předtím, že Francie to udělá po svým a buď to bude evropské řešení a Brusel se za to postaví, anebo to budeme na vědomí a nic jinému s tím nezbude. A Macron to asi 3 týdny, 4 týdny na to potom schválil. A oni řekli, elektřina vyráběná z jedných elektráren, to je za 70 euro na megawatt hodinu, prodávaná na trhu jako velkopodní cena. Všechno, co je nad to, nad 78, se bude daní 90%. A všechno, co je mezi tím, se daní nějak 70 plus minus. Od roku 25 nebo 24, takhle nějak to bude. 25, myslím. 25. No a pak se musíte ptát, proč Česká republika nezvolila podobný model. Na rok 2023 společnost ČES prodávala v letech 2021 elektrickou energii z jaderných elektráren za korunu 10 za kWh. Proč jsme měli proud za 5-6 korun, když 30 terawatthodin prodáte za tuhle částku a pásmový jádro nevyvážíte. Takže to je první věc. Druhá věc je, že tady ten stát místo windfall tax mohl zvolit takové jednoduché řešení. A on ho může zvolit i dneska. Protože máme zákon o opatřeních přechodu k bezemisní energetice, který nám řadu věcí umožňuje, jak tu elektřinu vykupovat. My ho nerealizujeme. Prostě není vůle. A já jsem slyšel nedávno MPO a ministra Síkelu, který říká, budeme mít hodně jaderných bloků a bude to levné, bude mít levný proud a budeme ho vyvážet ze ziskem do Německa. Já se ptám, a kde máme? Máme ještě dneska levnější zdroje než tam. A jako, kde máme ten levný proud? Takže ten zisk mají Němci nebo obchodníci jenom mezi tím? A kteří jsou to obchodníci, když pak zjistíte, že ČES prodal elektřinu bilaterálně 9 firmám? A najednou se ze 2,40 nebo 2,60 plus minus stalo nějaké 4,55. Jako takhle to nemůže fungovat a zjevně to někomu vyhovuje.
Nepochybně, vždycky to někomu
musí. Já se osobně domnívám, že tady je prostě potřeba, jako nemůžete chtít utratit 2000 miliard za stavbu 4 jaderných bloků, což to je úplně téma sama o sobě, ale takovou investici, když vlastně vůbec nevíte, jaké budou podmínky na trhu, když vůbec netušíte, za kolik jste schopen tu elektřinu prodávat, protože ten trh nemá tu stabilitu, protože se nerealizovalo jediný z opatření, který Česká republika měla navrhnout. My jsme mohli se spojit s Francouzema a jít tou cestou, kterou buď udělali oni, a nebo jít cestou, kterou já považuji za vůbec nejlepší. Měl jste tady pana Hampla, je to makroekonom, tak jestliže máme maastrichtská kritéria a nějaký pravidla v Evropě, které se musí naplnit, aby byly ty ekonomiky konvergentní, aby se nějak spolu ladilo, tak jsme měli mít podobná kritéria v energetice, a to nejen v energetice, ale i v oblasti plynu a v oblasti ropy. A měli jsme říct, každá země nám musí prokázat, že má toto zajištěno na 95% na 5 nebo 10 let dopředu, na 80% na 20 let. Smluvně či výrobníma kapacitama. Ať si poradí, jak umějí. A tohle podle mě byla cesta, protože v ten moment vy plánujete dopředu, vy máte dlouhodobé kontrakty a neděláte to, co se děje, a to je to, proč to nefunguje, že máte krátkodobý trh.
Jasně. Ano. Ano, ano.
No, když budete mít krátkodobý nákupy na auta a ne dlouhodobý objednávky a ne stabilitu, jak je někdo vyrábět, nebude za těch podmínek.
A neplatí to tak trochu obecně o Evropě, že daleko míň jako plánuje dlouhodobě a strategicky a spíš a dokonce evropských vládách, které jako zajímá ten konec, ten horizont toho období.
Neumíme vytvořit podmínky pro to, abychom stabilizovali tu ekonomiku a uměle ji nerozvířili prostě do prostě krátkodobých efektů. Jo? A to je prostě špatně, protože potom mně to vždycky přijde, kamarád to hezky říká, tady chybí národohospodář. Já vím, že to zní strašně. Ale ten pohled vazeb, že tohle rozhodnutí znamená tohle, zároveň znamená tohle, že likvidujeme malý střední podniky, což je otázka zaměstnanosti, ale pro konzervativní vládu by to mělo být i to, že likviduje své voliče, protože to je střední třída. A já jsem tohle prostě nepochopil. Jo. To budeme mít společnost, která bude rozvrstvená na ty, kteří žijou na úkor státu nebo na státních podporách a potom společnost, která jako je úplně někde jinde. To je systémově špatně a nestabilitu takové společnosti vidíte v Rusku, ale i v dalších zemích. Takhle to fungovat nemůže, je to chyba.
Tak historicky vždycky, když to nejvíc postihlo tu střední třídu, nedopadlo to dobře, protože ona to unese jenom do určité míry. A když jsme se, tak nebudeme se vracet do 30-leté války, to nás nezajímá. Ale a teď, já vím, že každá paralela je falešná, že to úplně tak nefunguje. Ale ku příkladu, kolaps střední třídy ve Výmarské republice vedl nakonec k radikalizaci, k radikalizaci velké části středních vrstev. A jak to dopadlo, víme. Byl bych velmi opatrný na to, ten tlak, jako, jak překročí, nebo jak se ta struna natáhne a praskne, je zle.
A je to na dlouhou dobu nevratný.
A je to na dlouhou a jsou z toho veliké maléry.
A nikdo nevnímá, že v tom Německu ten posun je extrémní. Když se podíváte na volební potenciál v jednotlivých zemských státech, nebo v zemích, tak ty výsledky nebo ty čísla jsou docela alarmující. Já bych byl nervózní být demokratem v Německu. Teda.
Oni taky jsou nervózní. Teď kromě AfD jim vzniká nová levicová velká formace. Sára je ranaška, ta se s tím mazat nebude. My jsme točili Nový svět, dneska jsme opustili ven, mimochodem, který je o Německu, tam se těch věcí dotýkáme. Aha. Je to úplně, je to přesně tak, jak říkáte. Mluvili jsme o německých zemědělcích, já říkám, prosím vás, jsem říkal v tom Novém světě. Německý zemědělec není francouzský zemědělec.
Ano.
Francouzský zemědělec si dočte, že zasedá vláda a už startuje traktor.
Je to tak. To je jako polský horník.
Jasně. Německý zemědělec, než vyjede do těch ulic, to už teda musí být. Byl bych velmi opatrný. Mimochodem, Friedrich Merz říká, že mluví o návratu k jedné energetice. To je přece na strašně dlouho. To není žádná sranda.
Je to na dlouho, ale musíte ty věci jaksi nazvat pravými jmény a musíte respektovat fyzikální zákony. Musíte prostě dojít k tomu, že na všechno potřebujete lidi.
Ale už to, že to pojmenoval aspoň, jako šéf CDU, je dobře.
To je dobře. To je velmi dobře. Jak občas říkal jsem, a že jako Německo ty velké bloky jaderné nikdy nerozjede, ale Německo by mohlo být náchylné k tomu, že až poběží v Evropě modulární reaktory, které mají takzvanou pasivní bezpečnost.
To znamená, co to znamená?
To znamená, že se vám ten reaktor dochladí sám. Mm-hmm. Když vám vypadne napájení na čerpadla, třeba v Temelíně máte, abyste mohl chladit ten reaktor, tak vy máte jednu linku vedení, která prostě přinádí proud k těm čerpadlům. Když ta linka vypadne, tak máte další linku, další okruh. A pak máte ještě třetí, ta se natáhla z distribuce. No ale potom máte záložní zdroj dieselů.
Ano.
Pak máte ještě jeden záložní zdroj, kdyby tenhle ten nefungoval. A pak máte ještě někde jinde další záložní zdroj, kdyby nefungovaly ty první dva. To všechno stojí hromadu peněz.
To si teda umím představit.
A dneska jste v situaci, kde ty modulární reaktory v podstatě, když tohle všechno vypadne, prostě, nebo to není, tak se to dochladí samo prostě, jenom konvekcí prostě objemem vody.
To se mi líbí.
Je to jedinečný postup a výhodou těch reaktorů je, že nejdražší na ty jaderní elektrárně, a proto bohužel řada lidí mnohdy mluví o tom, že jak je drahá ta technologie, není drahá technologie. 60% výrobních nákladů vám dělá čas a peníze. Proto je Henkel tak strašně drahý. A 60%, to znamená, já když zkrátím období výstavby ze 7 až 9 let, v tom lepším případě, na 3,5 roku, protože to mám předvyrobený ve fabrice a na stavbě to kompletuji, no tak jsem v úplně jiný situaci. A teď si vemte, že my jsme jednali s největšíma a nejúspěšnějšíma firmama v oblasti vývoje modulárních reaktorů, který jdou pořád podle harmonogramu Hitachi General Electric, nebo GE Hitachi, jak to kdo veme, a NuScale. Obě dvě firmy byly v Praze. A když tady byl šéf Hitachi a šéf GE, tak nabízeli českým firmám. My to tady budeme chtít vyrábět. Pojďme do toho, budete tady tím hubem.
Ani mi to neříkejte.
A tenkrát já jsem tam seděl na tom jednání, potom asi přes 30 zástupců českých firm a ty se k tomu postavili jakoby zadkem, takhle bych to řekl. A oni se docela, jako, neříkám, že by se urazili, ale vlastně od té doby s nima žádný jednání nebylo a úplně Českou republiku a objíždějí a vůbec jako nekomunikují, nepřijíždějí.
Ani se jim nedivím.
Já jsem z toho hodně zklamaný, protože tady byla příležitost jednat o transferu technologie. Protože tady byla příležitost říct, ano, postavíme v Temelíně, v lokalitě pro blok 3-4, tři modulární zdroje a další budeme používat pro výstavbu v krajích, náhradu za kogenerace atd. A teď už je jedno jakoby v podstatě jakýho typu. Ale ta cesta modulárních reaktorů je úspěšná ze dvou důvodů. První, vy vidíte začátek a konec. Je to úspěšný projekt. Je bezpečný, je ufinancovatelný. A je to takzvaně sexy projekt pro mladou generaci, protože ona na tom nestráví 25 a 20 let života a výsledek v podstatě jako velmi, velmi daleko. A to je renesance pro jadernou energetiku a je to i politicky méně riskantní. Proto Švédsko, Estonsko, Polsko, Kanada, Rumunsko, Spojené státy prostě jdou touhletou cestou, protože za A nemají tolik peněz, nemají tolik lidí na tu stavbu velkých bloků. Na to tady již někdo říká, budeme stavět 4 bloky a říkám, a už máte těch 9 tisíc lidí, který budete potřebovat pak na provoz a v době výstavby. To je na straně investora.
To je zase to plánování na tom papíře, ne?
No jo, ale tam je molér, že tohle jsme navrhovali v roce 19, od roku 20 začít s výchovou. Máte rok 24 a neudělalo se nic. To se sabotovalo, ale jestli je chcete v roce 36, což je iluze, to už je nereálný, řekněme i v roce 38 to uvíc do provozu, tak musí začít dneska. Jo. A ty lidi, když je vychováváte, tak je to o tom, že musí jet na ty stavby venku. Musíte připravovat personál. Když to nebudete mít, tak bez lidí žádná elektrárna není. A to je výhoda těch modulárních reaktorů. Jo. A tohle byla cesta pro Českou republiku a pro ten růz nahoru předběhnou nás jiní. No, tak takový život.
Už komis a parlament pochopili v Evropě, že to nezaříznou tu jadernou energetiku, nebo to berou jako dílčí porážku?
No, já bych řekl, že se nesmíří s porážkou. Budou tak, to prostě tak to, sabotovat.
Tak to cítím, jako, že to přesně takové.
Budou okopávat kotníky a ten důvod, já úplně se děsím tím, jestli vláda opravdu řekne, že posune tender a vyžádá si nabídky na další dva bloky, což je extrémní riziko, úplně nepřijatelné z hlediska právních. Je to nesmysl technický, technologický, je to finančně úplně mimo realitu, jako to, o tom pak můžu povídat, ale hlavně to kouzlo notifikace bylo, že měla být už před 2 lety. Jenomže to by se musel za to nějaký politik postavit. A ve chvíli, kdy vylezete 4 bloky, tak se ten proces zdrží administrativně.
Vlastně.
A odborníci z Bruselu tomu říkají, no, ty úředníci na povel příslušných zemí to prostě zaparkujou, no, tak to tam bude jako vyset delší dobu a vy se k ničemu nedostanete. Proto my jsme tenkrát šli cestou, uděláme jeden blok s tím, že rozšíříme na 2, abychom motivovali dodavatele dokončit ten první, a protože to má hlavu a patu, ale teď na začátku půjdeme s tím jedním. A pak už to jenom zreplikujeme, a protože ty úředníci jsou taky líní, tak pochopitelně zreplikují to, co už bylo. Nebudu vymýšlet nic nového. No a bohužel pro nás, my jsme v situaci, kdy v podstatě uděláme další zpoždění výběrového řízení, pokud schválíme 4 bloky. Neskutečně ohrozíme celý ten proces, jeho důvěryhodnost. A všechna ta prohlášení politiků v oblasti jaderné energetiky musí být věrohodná, abyste nalákal lidi to jít studovat a dělat. Proto v tom Německu, kterým jsme vlastně začali, návrat k velké jaderné energetice je iluzí, protože tu generaci neseženete, která to bude chtít studovat. Ale pro ty modulární reaktory, mě to říkal šéf britského dozoru, říká, to je sexy produkt. Mladí lidi to chtějí. Neseženeme lidi na Sizewell B a nevím co, ale na tohle to seženeme.
Tak jak to bude v budoucnu s těma lidima s Dukovanama? Jak dlouho můžou in extremis sloužit?
Tak Dukovany jdou prodloužit na 60 let, Temelín určitě jde prodloužit na 60, možná i víc let, takže sloužit mohou, fungovat mohou, nicméně Dukovany v jeden moment budou muset být nahrazeny a proto se uvažovalo o maximálně těch dvou blocích, tam je pak i problém s vodou, kdyby to byl nějaký zásadně vyšší výkon. A v Temelíně my jsme vždycky uvažovali, že je potřeba počkat na ten technologický vývoj, protože zavázat se k něčemu, co ještě aby každý si to uvědomil, když to v roce 45 zprovozně poběží to 80 let, to znamená do roku 2125. A za tu dobu se tady změní miliarda věcí. Všecko. A abyste to mohli vůbec realizovat, potřebujete stabilní prostředí. Byl utajený dokument ministerstva financí, za jakých podmínek to jde financovat. tak ty podmínky byly, bude důchodová reforma, no tak důchodová reforma není a nebude.
A nebude nikdy, řekněme si to rovnou, sledujeme je.
Budeme mít vyrovnaný státní rozpočty příštích 20 let. To je prostě mimo realitu, jo. Další, budeme mít...
Hezky to servírujete.
Tam byla podmínka, že bude jakoby, neřeknu mír, ale bude jako bezkrizové období těch 20 let. To znamená žádný covid, žádný krize, rozumíte, bude ráj na zemi. Jo. To prostě všechny scénáře, které jsou mírového typu, v době, kdy jenom za posledních 5 let jsme zažili 2 velké krize a všem je to jako jedno a říkají, ne, teď už tady bude 20 let ráj a nic tomu ale nenasvědčuje. Jo.
Že se k tomu zasvracím, já říkám, moje Hamplet, říkal, když ona ta Unie byla projektovaná na dobré časy.
No ano, ano, ano. Ale my plánujeme na dobré časy a já jsem vždycky říkal, a kde máte nemírový scénář? To není o tom, že se to bude válčit. To je o tom, že některé věci nebudou dostatečné. Přenosová soustava vládě, šéf přes Čepsky, řekne, ano, můžeme mít 6 velkých jaderných bloků. A bude to fungovat. Ale dejte mi tolik a tolik desítek miliard, abych postavil sítě a udělal to takhle. A já říkám, a jak to budete provozovat, když nebudete mít spolupráci ostatních zemí? Nebude mír. Jak to budete řešit? No, my počítáme s mírovým scénářem. Takhle to nefunguje. Takhle to není. Je potřeba jako mít větší zodpovědnost i na delší dobu, než jenom na vydání příštích novin.
Ne, že bych je chtěl hájit, chraň Bůh, ale oni si prostě zvykli, že jo? Ta bezprecedentně dlouhá doba klidu a míru, ponechám-li stranou Balkán, tak Evropa nepoznala od 45. roku, se tu nevystřelilo. A všichni si zvykli, Američani to přikryli velkoryse tím jaderným deštníkem. A všichni si na to zvykli.
No a je problém přesvědčit ty lidi, že je potřeba konat. A to není o tom, že chcete válčit.
Ne, mě úplně jako fascinuje, jak všichni kvílí, co se z proboha stane, vyhraje Donald Trump a no tak, jestli bychom neměli začít jako bez ohledu na to, kdo jako vyhraje, začít.
Jednoznačně jako... ano. Jednoznačně ano.
Jo. Tam přijde mi Evropa jako zlenivělá a šlíná, zoufale nesoběstačná, neperspektivní, zapouzdřená v těch dotacích a
víte, co by měl udělat první premiér? Šílený. První premiér téhle země, který nastoupí a řekne, místo dotací budou peníze poskytovány bankama. To znamená, vy si do toho budete muset dát i svý vlastní prachy a banky to obhospodaří. Za A propustí 1000 úředníků, kteří tady dělají dotační biznis úplně k ničemu.
A prosto.
A za druhý se to brutálně zefektivní, ten proces, ale hlavně se bude financovat jenom to, co aspoň trochu je životaschopný a tu ten biznis budou mít i banky, aby to posoudili.
Ano.
Nebude to úplně všelék, ale bude to daleko efektivnější, ušetří nám to hromadu.
A ve finále se to samozřejmě vyplatí.
A ve finále se to může vyplatit ještě.
Tak. Pane jo, to je 45 minut z 2 teda, tak ještě se zeptám. Jedna energetika v českém energetickém portfoliu tvoří přibližně 40%. Napsal jsem si to dobře, že jo? Nebo se snažil být pečlivý. Jak je to? Je to málo, hodně? Může to růst ještě?
Může to růst.
Kam až?
Já si myslím, že k 60 zcela určitě. A potom je to o tom, jestli způsobíme extrémně nákladní systém výstavbu občasných zdrojů energie. Jako já chápu, že je to sexy, jako že to lidi chtějí, nebo že to veřejnost a politikové chtějí, ale to, že ten obnovitelný zdroj energie běží jenom někdy, znamená, že ho musíte zálohovat a my budeme zálohovat plynem, jo? Co samo o sobě extrémně drahé. A bezpečnostně velmi, velmi rizikové. Já myslím, že málo komu dochází, že Česká republika sice má kontrakt z Holandska, nic ten vyprší, ten byl na 3,5 miliardy kubíků a nový kontrakt, který máme, který to má nahradit, bude jenom na 2 miliardy. Ale když zprovozníme ty plynové elektrárny, které budeme muset za to uhlí zprovoznit, tak naše spotřeba se zvedne z nějakých 7,5 miliardy, na kterou klesla, protože se odstavila hodně velká část průmyslu a lidi začali spořit, tak se zvedne na nějakých 11 až 12 miliard. Sorry. A to jako, promiňte, 12 miliard, jako to, na to potřebujete víc než jenom 2 miliardy.
To počerte.
A potřebuju na to jinou transitní trasu, než jen tuhle tu západu-východní. Já potřebuju propojení sever-jih, nebo minimálně na jih, nebo jenom na sever. A tohle jsme za těch 13-14 let v tomhle neudělali nic a vysvětlování, že tato nechce a tamten nechce, no tak je musíme přesvědčit, aby chtěli. Protože záviset na Německu znamená, že můžeme být Německem taky velmi nemile překvapeni, protože není tajemstvím, že když tady byl kancléř Scholz, tak ho nezajímalo vůbec nic energetiky, ale vlastně jediný téma, který chtěl diskutovat, bylo, kdy se Česká republika rozhodne podpořit projekt na vzdání se práva veta v některých oblastech hlasování.
Tady kousek od nás v Karolínu. Ano, přijel si pro ten Biankošek, nedostal ho teda, což jak některé německé vojny napsali, mu neudělalo žádnou radost.
Já bych chtěl být optimista a věřit, že se vrátí ten pohled racionální. A vede mi k tomu, že jsem si předevčírem vyndal velmi hezký obrázek a dokument, který byl zveřejněný Světovou energetickou agenturou a jedním z nejvýznamnějších Francouzů, generálního tajemníka francouzské energetické rady. A ten říká, prosím vás, pojďme se řídit kritériem, kolika násobek energie za dobu životnosti zdroje získám ve srovnání s energií, kterou jsem na pořízení zdroje musel vynaložit. Jinými slovy, abyste postavili elektrárnu, musíte do toho nějakou energii dát. A když se podíváte na tu tabulku, která byla zveřejněna, tak je fascinující. Z fotovoltaiky dostanete dvakrát tolik,
ano.
Z biomasy čtyřikrát, z větrných turbín čtyřikrát, ze solární energie, což není fotovoltaika, devětkrát, z plynových turbín s uzavřeným cyklem 28krát, z uhelných elektráren 30krát, z vodních 35krát a z jaderných 75krát.
Čekal jsem na to poslední číslo s napětím a udělal jsem mi radost.
Ale to fascinující je přece fotovoltaika, biomasa, větrní turbíny. Jo. To je absolutní nesmysl. Když vůbec uvahu, že k ním ještě musíte postavit stejně tu plynovku.
Úplnej bizar.
A poslední a úplně fascinující číslo, který jsem vůbec netušil, a kritérium, on říká druhé, materiálová náročnost zdroje energie na získání 1 terawatt hodiny elektrické energie. Jinými slovy, kolik tun materiálu musím dát na to, abych získal 1 terawatt hodinu. Když se podíváte na tu tabulku, tak je to absolutně děsivý číslo. Fotovoltaika má přes 4 000 tun betonu, cementu, 8 000 tun oceli, železa, měď, sklo, křemík. Vlastně netvrdím, že jako velmi dramaticky vypadá voda, protože tam má 14 000 tun vody oceli, nicméně absolutně nejefektivnější nakonec zjistíte je uhlí, plyn a jádro. Jo? Protože jádro je 760 až 165. Tohle jsou mezinárodní čísla Světové energetické agentury. To není nějaký house numero, že tady někdo za peníze vyplodil tabulku jako konzultant. Jo? To oficiální data.
Proč a já vám něco řeknu. Buď to pochopí, a nebo to nedopadne dobře. Dopadne to dobře? Jaroslav Míl, co má za sebou a rád bych. Já vám děkuji za to, rád bych.
Děkuji za pozvání.
50 minut máme za námi, doufám, že vás to bavilo aspoň tak jako mě. Já si moc vážím toho, že jste si v těchto pro vás hektických dnech točíme ve středu 31. ledna popolední. Možná je dobře říct, kdy to točím, aby až někdo by, kdy tam není tohle, není tam tohle. Takže středa odpoledne 31. leden. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
Mějte se všichni hezky. Máme za sebou zdravotnictví, máme za sebou makroekonomii a makroekonomiku. Dneska máme za sebou ČES. Tak to příště, a pan řízel se nebude zlobit, odlehčíme skoro, jsme skoro domluveni nějakým kumštem. Děkuju. Mějte se hezky, pěkný den.
Hezký den, děkuji.